SBS Radio.
Għadhom kemm inħatru il-membri il-ġodda fuq il-kunsill tal-Malti li jgħixu barra u waħda minn dawn il-persuni li ġiet magħżula hija s-Sinjura Edwidge Borge. Edwidge Borge hija magħrufa sewwa fil-komunità Maltija li tagħmel ħafna xogħol f'diversi karigi anke fil-Kunsill Malti ta' Victoria u b'mod partikolari dawn l-aħħar snin fit-tagħlim tal-Malti. Huwa pjaċir tiegħi li fuq it-telefon għandi lill-Sinjur Edwidge Borge. Edwidge, grazzi ħafna tal-ħintija kun ifraħlek.
Grazzi ġew ta' dell-istedina biex inkellem Maltin l-komunità Maltija kemm Victoria u kemm fl-istati l-oħra u l-issemija li jisimgħu madwar id-dinja.
Qabel xejn il-ħatra tiegħek fuq il-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra, kif ġiet biex ngħidlek kont qed tistennija?
Aħna ġejna mistednin biex nagħmlu applikazzjoni, kienet istedina għal kulħadd minn biex japplika, jiena ġejt kont qed jagħta qalulli għax ma tapplikax u applikajt. U daqshekk smajt minnha laf dil-applikazzjoni wara dal-xhur kollha f'daqqa waħda rċevejt ittra li kien hemm lil Prim Ministru ħatarni bħala Prim Ministru ta' Malta, ħatarni bħala membru tal-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra.
Huwa onur però hija wkoll pożizzjoni ta' ċerta responsabilità u xek.
Ħafna wkoll għax dan hemm involuti aħna rridu nirrepreżentaw il-komunità tal-Maltin li jgħixu barra, affarijiet dak li huwa leġislazzjoni u f'affarijiet oħra bħalhuma ħdiġijiet tal-Maltin li jgħixu barra.
Issa assemija tagħna fi stati oħra barra l-Viktorja, l-komunità fil-Viktorja tafek mhux ħażin hawnhekk. Għidinna xi ħaġa dwarek Edwidge dwar il-karriera tiegħek fix-xogħol.
Jiena ġejt l-Awstralja l-ewwel net fil-1982. Jiena kont Malta studjajt il-bla tal-bajda u mbagħad hawnhekk ġejt komplejt nistudja l-RMIT. U għamilt ċert accountant, jina mal-komunità Maltija wara settiljajt l-Australia tħalt isu mal-ħabta tal-1995 fejk ġejt invitata biex nkun bħala l-ewwel net bħala assistant treasurer u mbagħad għamilt xogħol ta' welfare director u sal-2003 fejn sirt l-ewwel president tal-komunità Maltija ta' Victoria tal-Kunsill. U hemmhekk meta ħadt il-kariga ta' president ukoll spiċċajt nieħu kariga tal-Maltese Language Classes hemmhekk. U għamilt insomma ħafna attivitajiet oħra, jiġifieri apparti hekk għamilna meta kien Malta daħlet fil-European Union, għamilna attivitajiet meta l-MCCV, il-premises tal-MCCV għal 20 sena u anke il-Maltese Cultural Festival. Mbagħad jiena wkoll bħala past president għamilt żmien wkoll bħala MCCV Education Coordinator u bqajt imma fil-klassijiet. Mbagħad saret il-Federation tal-Maltese Language Schools u wkoll madwar l-Awstralja kollha ksirt l-ewwel eletta bħala viċi president u issa qiegħda fil-kariga ta' president. Mal-komunità Maltija jiena għandu wkoll affarijiet oħra mal-Maltese Historical Association kont segretarja anke president u kont anke norganizza l-Children's Party l-MCCV, ġifieri mal-komunità Maltija mat-tfal żgħar u anke mal-kbar, jiġifieri kelli x'naqsam.
Però mbagħad kellek ukoll karriera ta' xogħol u kif qed tinna.
Ta' xogħol jiena ħdimt kemm għamilt kważi 12-il sena mal-Journalist Union, għamilt xi 12-il sena oħra mal-SBS u issa qiegħda naħdem bħala naqra retired.
Semi-retired.
Semi-retired, kif jgħidu. Nofs retired.
Insomma,
xorta għadni jiġifieri inkarigata b'daw l-affarijiet kollha xogħol volontarju u naħdem jumejn fil-ġimgħa bħala accountant l-Institute of for Breathing and Sleep.
Interessanti wkoll li tinna li wara li wasalt hawnhekk imbagħad inti komplejt bl-istudji tiegħek.
Sibtu li kien neċessarju biex inkompli navanza fil-karriera tiegħi. Jiena Malta kont ħdimt kemm id-dockyard, kemm l-offiċċju tal-Prim Ministru u l-Governor General's Office u anke għamilt żmien twil ukoll is-Central Bank ta' Malta.
Allura, Edwidge, inti taf sewwa u mitħla tal-komunità Maltijek, x'inhuma l-punti li tara huma importanti li għandkom tqajmu mal-Ministru u l-awtoritajiet Maltin meta tiltaqgħu f'Malta, nistgħu ngħidu minn hawn u ftit ieħor, minn hawn u ftit ġranet oħra x'dalwaqt sejra lejn Malta.
ġimatajn oħra nintaqgħu ma' delegati oħra mill-membri oħra mad-dinja kollha jiġifieri mill-Kanada, mill-Amerika, mill-Ingilterra, minn Franza, jiġifieri dana hemm ħafna punti li jinqalgħu l-ewwel qed inkomplu fuq ix-xogħol li sar. Hemm ħafna jiġifieri kien hemm fuq il-Konslu on the move, fuq il-ċittadinanza kien hemm xi dowmin ħaj naraw fis-sar, kien hemm pereżempju l-income tax fuq dak li ma jxux Malta. Ħaġa l-qalbi hija fuq tal-im tal-Malti hawnhekk fl-Awstralja u kemm mad-dinja kollha wkoll għax jiena jkolli domanda ta' nies jisaqsuni kif jistgħu jitalmu l-Malti minn mill-Kanada kelli domandi mill-Ingilterra. Dik l-iktar waħda li hija l-qalbi nixtieq nara x'nistgħu nkomplu nagħmlu għax sar xi xogħol imma għadu mhux implementat nara li l-affarijiet jiġu f'konklużjoni. Affarijiet oħra fuq il-kreazzjoni biex ninformaw in-nies ta' kif xogħol li qegħdin nagħmlu. Kien hemm ħafna suġġerimenti li ta' nagħmlu website fuq il-Cultural Institute. Dawna xogħol li bdew dawk li ġew qabilna u aħna rridu nkomplu. Imma l-iktar jiena l-iktar li nara ta' urġenza bħalissa li għandna problema hija li n-nuqqas tal-liema tal-Malti. U jiena jidher li minn Malta x-xogħol irid isir iktar jaġluh qegħdin f'kriżi. Bħalissa pereżempju għandna l-problema li wkoll li jekk ma jkollniex 15 student jagħmlu il-VCE hawnhekk l-Awstralja il-VCE jispiċċa. Jiġifieri dak hija problema oħra li nifaċċaw. Għalhekk naħseb li minn Malta jista' jsir xogħol biex jgħinuna biex anke l-għalliema dak li kun ma jistax imur il-klassi jista' jsir xogħol li nistgħu nagħmluh online u jrid ikun interattiv għax il-lingwa biex titgħallimha mhux billi tara fuq website imma mhux aħt min ikkorreġik ukoll kif tajjeb li tista' tiktiba, tajjeb li tista' taqra, imma tkun taf ukoll.
Trid tkun ngħidu aħna which in which ma l-għallim jew l-għallima biex ikun hemm kuntatt verbali.
Ikun hemm dak il-kuntatt iva. Għax hawn ħafna u tista' tixtri ħafna pakketti ta' software jew diski jew USBs xi trid. Imma ma jkun hemm ħadd min jiġi jgħalmek tajda sewwa dik il-kelma. U jispjegalek ukoll x'inhija għax xi kultant jiena nara mill-istudenti tiegħi kelma tfisser ħafna modi. Allora inti tispjegalhom f'dan sens għaliex hija hekk għax meta jfittxu fid-dizzjonarju qed tiġi promuta mod ieħor.
Issa il-laqgħa jew laqgħa li jkollkom f'Malta ta' darba fis-sena però intom
huma ta' jumejn intensivi minn filgħodu sa filgħaxija u huma intensivi kun hemm programm, jiġifieri għalissa l-ewwel laqgħa tagħna huwa biex lilna jituna jgħidulna x'inhu r-responsabiltajiet tagħna u kif naġixxu u hekk jiġifieri din hija introduzzjoni u jkun hemm xi diskussjonijiet ukoll. Imma mbagħad il-qudiem aħna rridu naħdmu jiġifieri waqt matul is-sena jkun hemm laqgħa oħra ma ninżlux Malta jsiru permezz webcasting jiġifieri u b'dak il-mezz nistgħu nikkomunikaw u ħafna emails ukoll. U nejdu naqraw il-liġijiet li jkunu speċjalment dawk li jaqsmu mal-Maltin li jgħixu barra.
Komunità Maltija fl-Awstralja għaddejja minn perjodu diffiċli, diġà tkellimt xi ħaġa dwar dal-punt, għandek l-ewwel ġenerazzjoni hawnhekk qed tbatti u mbagħad għandek il-ġenerazzjoni ta' wara li twildu hawnhekk u ma jħossux il-ħtieġa ta' l-arfin u ż-żamma tal-kultura u l-lingwa Maltija. Naturalment aħna dejjem nirsistu biex iż-żgħażagħ jersqu lejn il-komunità, però dan jidher li daqsxejn diffiċli, però intom dejjem qed taħdmu minn dal-aspett.
Ivara, minn ġiex aspetti, pereżempju l-Federazzjoni tal-Maltese Language Schools fl-Awstralja għal dal-aħħar tliet snin ħarġet scholarship ta' $100 biex dak li kun li qed jagħmel il-VCE meta jispiċċa jista' jieħu dak il-$100 jippreżentalna l-karti li għamel l-eżami sewwa taffu naqra l-ispejjeż li kun għamel biex jagħmel dan l-eżami. U fl-istess ħin talli għamel l-eżami u rċeva ċ-ċertifikat ukoll jisu premju tal-isforzi tiegħu. Dak hawn wieħed minnhom. Issa il-komunità Maltija wkoll għandha scholarship qabel kien jissejjaħ il-Bishop Grek, issa sar jissejjaħ il-MCCV Maltese Cultural Scholarship, dan huwa ta' $1,000 u din l-iskop ta' dan huwa għal-żgħażagħ biex ikun hemm premju wieħed fis-sena. Imma jgħin dik jew dak il-persuna meta tinżel Malta ikun najdu aħna immersion fil-lingwa Maltija, dak li huwa kultura, dak li huwa ikel, u speċjalment il-lingwa wkoll. U jiġi hawnhekk ikun isir bħala ambaxxatur u jiftaħar b'Malta biex u jħajjar ħadd ieħor. L-idea hi biex tassistih meta jinżel Malta sewwa dak l-ewwel fl-ispejjeż. U meta jiġi lura jikteb fil-gazzetti Maltin fuq dak li x'għamel u x'għamilx u dana jiġifieri dana jagħmel preżentazzjoni jew tagħmel preżentazzjoni tal-esperjenza tagħha ta' dik il-kultura lill-associations oħrajn anke biex jaħajruhom u speċi anke jkomplu forsi ħeġġu żgħażagħ oħra jersqu lejn il-komunità Maltija dak li huwa associations, dak li huwa l-Maltese Community Council, dik l-idea. Bħalissa jiġu ħafna żgħażagħ iċ-ċentru jitalmu l-Malti, imma jiġu biex jitalmu l-Malti. U daqshekk jiġifieri l-iskop tagħhom, aħna rriduhom jieħdu parti anke f'attivitajiet oħra biex ħajru l-Maltin żgħażagħ oħra jiġu mhux biex kemm jitalmu l-lingwa, imma nkoll jieħdu parti fil-komunità Maltija. Is-sena kellna 4 applikanti ta' dan l-scholarship u waħda għadha ġiet magħżula.
Għandna problema oħra li hija tal-anzjani li dawn issa aktar minn qatt qabel forsi għandhom bżonn aktar l-appoġġ u l-għajnuna tal-komunità Maltija u ma rridux ninsewhom.
Għaż-żgħażagħ li rridu fiċċu affarijiet fuq Malta u hekk jistgħu jmorru jfittxu fuq l-internet u hekk. Imma u hemm jiġifieri n-nies li huma aktar avanzati jafu jiffiċċu fuq l-internet, imma hemm oħrajn li għalihom imorru fuq daw il-postijiet isibuha bil-kbira. U għalhekk ċertu affarijiet iridu jiġu mod jagħlilhom biex jaqrawhom jew xi ħadd jaqraħħomlhom. Sewwa dawn l-affarijiet iridu jkunu iktar preżentati f'mod li jilħqu dik il-parti ta' ġenerazzjoni li qed tgħix hawnhekk l-Awstralja. Nafu li mhux qegħdin jiġu minn Malta, jiġifieri il-komunità Maltija hija magħmula minn kemm dawk li ġew minn Malta jew twildu Malta jew ġew żgħar meta ġew l-Awstralja, u mbagħad li għandna second u third generation.
U naturalment hemm ukoll problemi oħra ta' iżolazzjoni, ħafna anzjani weħidhom.
Maltese Community Council għandha daw is-servizzi u hemm bżonn li jkunu jafu bihom daw is-servizzi għandha tal-home visitation, hemm daw is-servizzi kollha li l-Maltese Community Council għandhom u rridu jkunu jafu bihom, jiġifieri xi ħadd irid jittrażmettilhom, jiġifieri aħna nużaw lilkom bħala broadcasters fil-medja, imma wkoll jekk ma jisimgħux il-programm tagħkom, xi ħadd irid jgħidilhom bihom. Dawna huma servizzi li hemm jeżistu fil-Maltese Community Council, jiġifieri xi ħadd hekk jaffiċina l-Maltese Community Council kemm ta' Victoria u naf li hemm anke fl-istat ta' New South Wales jistgħu forsi jistgħu jgħinuhom. Imma l-ewwel pass iridu xi ħadd irid jieħdu. Li nagħmel huwa appell jiġifieri l-komunità hekk iridu jaffiċinawni jiena lesta biex nagħti numru li huwa 0412-115-919. Jiċemplu li fuq dak il-numru, jon kella jibatu li messaċ bl-email edwidgeborg@gmail.com. Ekki rridu jaffiċinawni u għandhom xi suġġerimenti li rridu ninieħu lill-Kunsill jiena lesta biex nilqa' dak is-suġġeriment u nara kif nista' nagħmel biex nippreżentah lill-Kunsill.
Grazie ħafna tal-ħin tiegħek, Edwidge. Naturalment kif qegħdin hija pożizzjoni ta' unur, imma wkoll hija pożizzjoni ta' responsabilità, però jiena ċert li ma' sħabek tagħmel dak li tista' biex il-komunità Maltija fl-Awstralja għal darb'oħra nifraħlek.
Grazie ħafna ġew.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.